Gambar salapan, Yunus di Niniwe. Allah nimbalan deui ka Yunus, timbalna, gera indit ka Niniwe, kota nu gede tea. Tepikeun ka urang dinya, sakumaha timbalan kami. Yunus nurut, tuluy angkat ka Niniwe. Anjeuna nyaurkeun ka jalma-jalma di Niniwe. Yen dina waktu 40 dinten, Niniwe bakal dibasmi. Raja sareng sadaya urang Niniwe sasambat ka Allah supados aranjeuna disalametkeun. Aranjeuna tobat tinu kahirupan anu jahat. Kumargi kitu, Allah henteu cios ngabinasakeun aranjeuna. Para saderek, urang sadaya oge sapertos Yunus sareng jalma-jalma di Niniwe eta. Urang sadaya oge henteu tumut ka Allah sareng ngalampahkeun padamelan-padamelan anu jahat. Urang pantes nampi hukuman, namung Allah mah anger mika asih ka urang. Allah ngintunkeun Isa Almasih kanggo ngaemutkeun urang supados urang sadar tinu sagala kajahatan urang. Isa Almasih maot kanggo nyalametkeun urang. Anjeuna dilebet kubur salami tilu dinten. Lajeng anjeuna gugah deui tinu maotna sareng ayeuna anjeuna tiasa maparin hirup anu langgeng ka sadaya jalma anu kersa tobat tinu dosa sareng sagala kajahatan sareng ngiring kanu jalana Isa Almasih.